Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je začel kateheze o svetem Jožefu, človek periferije in učitelj bistvenega. Dan molitve za žrtve zlorab. Papež, zaščititi in spoštovati najstnike ter otroke. Sporočilo svetega očeta udeležencem srečanja Komisij pravičnost in mir škofovskih konferenc vsega sveta. Papeževa zahvala tistim, ki so pomagali okuženim z virom HIV in obolelim za AIDS-om.
Papež Frančišek je med današnjo dopoldansko splošno audienco, ki je potekala v Vatikanski dvorani Pavla VI, začel nov cikel katehez, tokrat posvečen svetemu Jožefu. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz starozavezne knjige Mihej. Ti pa, Betlehem, Efrata, si premajhen, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu. Zato jih bo predal do časa, ko bo porodnica rodila. Nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličanstvom imena Gospoda svojega Boga. In on sam bo mir.
8. dicembre 1870
Papež je na začetku kateheze spomnil, da je blaženi Pij IX. 8. decembra leta 1870 razglasil svetega Jožefa za zavetnika vesolne cerkve. 150 let po tem dogodku živimo posebno leto posvečeno svetemu Jožefu. V apostolskem pismu Patris Corde je Frančišek zbral nekaj misli o tem liku. Nikoli bolj kot danes, v tem času, ki ga zaznamuje globalna kriza z različnimi sestavinami, nam je lahko opora, tolažba in vodstvo. Je dejal papež ter pojasnil, da se je ravno zato odločil, da mu posveti cikel katehez, ki nam lahko pomagajo, da se še bolj pustimo razsvetliti njegovemu zgledu in pričevanju. V svetem pismu obstaja več kot 10 osebnosti, ki imajo ime Jožef. Najpomembnejši med njimi je bil sin Jakoba in Rahele, ki je preko različnih pripetljajev iz sužnja postal druga najpomembnejša oseba za faraonom v Egiptu. Ime Jožef v hebrejščini pomeni Bog poveča, Bog daje rast. Gre za željo, za blagoslov, ki temelji na zaupanju v previdnost in se nanaša predvsem na rodovitnost in rast otrok. Ravno to ime razkriva bistveni vidik osebnosti Jožefa iz Nazareta. Je človek, poln vere v Božjo previdnost. Vsako njegovo dejanje, o katerem pripoveduje evangelij, narekuje gotovost, da Bog daje rast, povečuje, dodaja. Se pravi, da Bog poskrbi za nadaljevanje svojega načrta zveličanja. In v tem je Jožef iz Nazareta zelo podoben Jožefu iz Egipta. Tudi glavna geografska kraja, ki se nanašata na Jožefa, Betlehem in Nazaret, imata posebno vlogo pri razumevanju njegovega lika. V stari zavezi je mesto Betlehem navedeno z imenom Betlehem, hiša kruha ali tudi Efrata, zaradi plemena, ki se je tam naselilo. V arabščini pa ime pomeni hiša mesa. Najverjetneje zaradi velikega števila čredovac in kos na tem območju. Ni naključje, da so ob Jezusovem rojstvu bili pastirji prve priče dogodka. V luči Jezusove zgodbe nas te povezave s kruhom in mesom usmerjajo k skrivnosti Evharistije. Jezus je živi kruh, ki je prišel iz nebes. On sam bo sebi rekel, kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje, je pojasnil papež. Betlehem je večkrat omenjen v svetem pismu in sicer že v prvi Mojzesovi knjigi. Povezan je tudi zgodbo o Ruti in Naomi, ki je opisana v majhni, čudoviti knjigi Ruta. Ruta je rodila sina Obeda, ta je dal Jeseja, očeta kralja Davida. Iz Davidovega rodu je izhajal Jožef, Jezusov zakoniti oče. O Betlehemu je prerok Mihej napovedal velike stvari. Ti pa, Betlehem, Efrata, si premajhen, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu. Evangelist Matej bo to prerokbo prevzel in jo povezal z Jezusovo zgodbo kot njeno očitno uresničitvijo.
Il figlio di Dio non sceglie Gerusalemme.
Božji sin za kraj svojega učlovečenja ni izbral Jeruzalema, temveč Betlehem in Nazaret, dve odročni vasi daleč od hrupa novic in takratne moči, je dejal papež Frančišek. Vendar je bil Jeruzalem mesto, ki ga je Gospod ljubil, sveto mesto, ki ga je Bog izbral, da bi v njem prebival. Tu so namreč prebivali učitelji postave, pismouki in farizeji, veliki duhovniki in ljudske starešine. Zato nam izbira Betlehema in Nazareta pove, da sta obrobje in obrobnost Bogu najljubša. Jezus se ne rodi v Jeruzalemu na dvoru, rodi se na obrobju, kjer je živel vse do 30. leta in delal kot lesar, tako kot Jožef. Za Jezusa so periferije in obrobnosti ljubše. Če te resničnosti ne jemljemo resno, je poudaril Frančišek, ne jemljemo resno evangelija in Božjega dela, ki se še naprej kaže na geografskih in eksistencialnih obrobjih. Gospod vedno deluje na skrivaj, na periferijah, tudi v naši duši, na periferijah duše, v občutenjih, morda v tistih, ki se jih sramujemo. A Gospod je tam in nam vedno pomaga, da gremo naprej. Gospod se še naprej razodeva na periferijah, tako geografskih kot eksistencialnih. Jezus išče grešnike, vstopa v njihove domove, govori z njimi in jih poziva k spreobrnjenju. Gospod pozna periferije našega srca, periferije naše duše, periferije naše družbe, našega mesta, naših družin, torej tisti mračen del, ki ga zaradi sramu morda ne pokažemo nikomur. Z tega vidika se takratna družba ne razlikuje veliko od naše, je nadaljeval papež. Tudi danes obstajata središče in obrobje in cerkev se zaveda, da je poklicana oznanjati veselo novico začenši na periferijah. Jožef, tesar iz Nazareta, ki zaupa v Božji načrt za svojo bodočo mlado nevesto in zase, spominja cerkev naj usmeri svoj pogled na tisto, kar svet namerno zanemarja. Jožef nas danes uči, naj ne gledamo preveč stvari, ki jih časti svet. Raje glejmo vogale, sence, periferije, tisto, česar svet noče. Vsakega od nas opominja, naj daje pomembnost tistemu, kar drugi zavržejo. V tem smislu je resnično učitelj bistvenega. Jožef je učitelj bistvenega. Opozarja nas, da tisto, kar je zares dragoceno, ne priteguje naše pozornosti, ampak zahteva potrpežljivo razločevanje, da bi ga odkrili in cenili. Odkriti, kar je vredno. Prosimo ga za priprošnjo, da bi celotna cerkev ponovno pridobila takšen pogled, to sposobnost razločevanja in vrednotenja bistvenega. Začnimo znova v Betlehemu, začnimo znova v Nazaretu. Je povabil papež in sklenil: danes bi rad sporočil vsem moškim in ženskam, ki živijo na najbolj pozabljenih geografskih obrobjih sveta ali doživljajo bivanjsko obrobnost, da bi v svetem Jožefu našli pričo in zavetnika, kateremu se lahko obrnete. Povabil je, naj se k njemu obrnemo z naslednjo molitvijo.
San Giuseppe, tu che sempre ti sei fidato di Dio e hai fatto le tue scelte.
Sveti Jožef, ti, ki si vedno zaupal Bogu in te je pri vseh tvojih izbirah vodila njegova previdnost, uči nas, da se ne bomo preveč zanašali na svoje načrte, ampak na njegov načrt ljubezni. Ti, ki prihajaš z obrobi, pomagaj nam spremeniti naš pogled, da bomo raje imeli to, kar svet odmetava in postavlja na obrobja. Potolaži tistega, ki se čuti samega, in podpiraj tistega, ki se v tišini trudi, da bi branil življenje in človeško dostojanstvo. Amen. Ob koncu splošne audience je papež spomnil na prvi dan molitve za žrtve zlorab, ki ga pripravlja italijanska škofovska konferenca. Molitveni dan bo potekal jutri, 18. novembra. Papež je izrazil željo, da bi pobuda bila priložnost za razmislek, ozaveščanje in molitev v podporo človeškemu in duhovnemu okrevanju žrtev. Neizogibna dolžnost vseh, ki imajo kakršnokoli vzgojno odgovornost v družini, župniji, šoli, na rekreacijskih in športnih prizoriščih, je zaščititi in spoštovati najstnike in otroke, ki so jim zaupani, saj se največ zlorab dogaja ravno na teh krajih.
Benedicta vos, omnipotenteus, pater et filius et spiritus sanctus.
Amen.
Sveti oče Frančišek je poslal svoje sporočilo udeležencem svetovnega srečanja Komisij pravičnost in mir škofovskih konferenc, ki poteka kot videokonferenca od 17. do 18. novembra z naslovom Komisije pravičnost in mir v službi celostnega človeškega razvoja v post-covidni eri, sedanji izzivi in pogled na prihodnost v luči okrožnice Laudato si in Fratelli tutti. Prisluhnemo sporočilu svetega očeta. Dragi bratje in sestre, z veseljem se obračam na vas s pozdravom in voščilom za uspešno delo. Zahvaljujem se kardinalu Turksonu in sodelavcem dikasterija v službi celostnega človeškega razvoja, da čeprav nadaljavo podeljujejo izkušnje, ocene in predloge o tem obdobju globalne krize v luči okrožnic Laudato si in Fratelli tutti, vsi bratje. Naša misel gre spontano k svetemu Pavlu VI, ki je kmalo po sklepu drugega vatikanskega koncila ustanovil papeško komisijo pravičnost in mir in k svetemu Janezu Pavlu II, ki jo je preoblikoval v papeški svet pravičnost in mir. V svoji okrožnici Populorum Progressio 1967, ki ima presunljivo aktualnost, papež Pavel VI, potem ko je opravil celovito razmišljanje o celostnem razvoju človeštva, je prišel do zaključka, da lahko imamo le to za novo ime za mir. Skladno s tem pogledom dikasterij, kateremu sem zaupal poslanstvo služenja celostnemu človeškemu razvoju, je sprejel spodbudo svetega sedeža glede tega, kar se tiče pravičnosti in miru. Prepričan sem, da ta dva sveta papeža svojo priprošnjo še naprej spremljata vaše delo po številnih komisijah pravičnosti in mir, škofovskih konferenc celotnega sveta. Te komisije upravljajo neprecenljivo službo na področju družbene pastorale krajevnih cerkva, saj imajo nalogo, da razširjajo in razglašajo družbeni nauk cerkve, dejavno delujoč za zaščito dostojanstva človeške osebe ter njenih pravic, s prednostno izbiro za najrevnejše in zadnje. Na ta način prispevajo za rast družbene, ekonomske in ekološke pravičnosti ter za izgradnjo miru. Za nadaljevanje tega poslanstva lahko na veliko zajemate iz okrožnic Laudato si in Fratelli tutti, ter si prizadevate udejanjiti jih glede na različne krajevne situacije, različne celinske, regionalne in narodne kontekste. Dejansko se v vsakem delu sveta gradi celostni razvoj in s tem pravičnost in mir samo preko te dveh poti, skrbi za skupen dom in družbenega bratstva ter prijateljstva. Dve poti, ki imata začetek v Kristusovem evangeliju, a po katerih lahko hodimo skupaj s številnimi moškimi in ženskami, drugih krščanskih veroizpovedi, drugih vir in tudi tistimi brez kakršne določene verske pripadnosti. Zato vas spodbujam, da nadaljujete to delo z upanjem, odločnostjo in ustvarjalnostjo. To sem storil, ker vem, kako zahteven je današnji kontekst, saj je zaznamovan zdravstveno in socialno krizo zaradi pandemije COVID-19 ter zaradi starih in novih kriznih žarišč, kar teži po nazadovanju, glede na opravljena prizadevanja po ogromnih tragedijah prejšnjega stoletja. Aktualna kriza je pokazala na številna nasprotja ekonomsko-političnega sistema, saj še naprej ostajajo nerešeni izzivi, ki zahtevajo skupno prizadevanje številnih dejavnikov. Spodbujam vas torej, da se soočite s temi vprašanji tudi v sodelovanju z drugimi cerkvenimi in civilnimi stvarnostmi, tako krajevnimi, regionalnimi in mednarodnimi, ter si tako prizadevate za pospeševanje pravičnosti in miru. Dragi bratje in sestre, vsakega od vas, vaše sodelavce in domače, izročam materinskemu varstvu Svete Marije, Kraljice miru, ter vam iz srca podeljujem apostolski blagoslov.
Sveti oče je izrazil svojo globoko hvaležnost mnogim duhovnikom, redovnicam in laikom, ki so pomagali okuženim z virusom HIV in obolelim za AIDS-om tudi za ceno lastnega življenja. Zahvalo je zapisal v pismu ameriškemu novinarju Michaelu O'Loughlinu, ki je objavil esej in podcast o delovanju nekaterih predstavnikov cerkve v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, ko je epidemija v New Yorku dosegla svoj višek in je bila smrtnost zaradi tega tedaj še neznanega virusa skoraj 100-odstotna. O'Loughlin je sodelavec jezuitske revije Amerika in je pred kratkim izdal knjigo z naslovom Skrito usmiljanje. AIDS, katoličani in neizrečene zgodbe o sočutju ob soočanju s strahom. Papež se je novinarju v kratkem sporočilu zahvalil, da je osvetlil življenja in pričevanja številnih duhovnikov, redovnic in laikov, ki so se odločili, da bodo spremljali, podpirali in pomagali bratom in sestram okuženim z virusom HIV in bolnikom z AIDSom. Svojim delom so tvegali svoj poklic in ugled. Namesto brezbrižnosti, odtojenosti in celo obsojanja, nadaljuje papež, so ti ljudje dopustili, da se jih je dotaknilo očetovo usmiljenje in da je začelo delovati tudi v njihovem življenju. Usmiljenje, ki je diskretno, tiho in skrito, še vedno pa sposobno podpirati in povrniti življenje in zgodovino vsakomur izmed nas. Oskrba in pomoč bolnikom z AIDSom, vključno z duhovno oskrbo, je danes del poslanstva cerkve, vendar pa v preteklosti ni bilo vedno tako. V začetku 80. let prejšnjega stoletja, ko so pri nekaterih bolnikih v Združenih državah Amerike odkrili to novo smrtonosno bolezen, ki je bila v zgodnji fazi asimptomatična in zelo nalezljiva, se je v družbi hitro razširil strah. Posledično je prišlo do diskriminacije in stigmatizacije vseh okuženih. V New Yorku, kjer je bila stopnja okužb posebej visoka, so bolnike z AIDSom včasih v bolnišnicah celo zavračali. To je prizadelo predvsem istospolno usmerjene, saj je bilo med njimi daleč največ primerov okuženih in obolelih. Na začetku se je to odražalo tudi v imenu bolezni, saj se je govorilo o sindromu imunske pomanjkljivosti povezane s homoseksualnostjo. Dolgo časa je bil AIDS etiketiran kot gejevska kuga. Mnoge homoseksualne osebe so dobile odpoved službe, ponekod so jih zavračali v župnijah, ker so mnogi cerkveni predstavniki virus opredelili kot božjo kazen za nemoralno spolno vedenje. Leta 1982 je bolezen dobila novo ime – AIDS, to je sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti. V to ozračje zavračanja in strahu je posegla mati Terezija. Na Božič leta 1985 se je ustanoviteljica misionark ljubezni obrnila na tedanjega njujorškega nadškofa kardinala Terensa Cooka in odprla ustanovo Dar ljubezni, ki je bila namenjena sprejemu in zdravljenju bolnikov z AIDSom. Mnogo let kasneje se je svetnica teh začetkov spominjala z naslednjimi besedami. Začeli smo s 15 posteljami za toliko bolnikov. Prvi so bili 4 mladi, ki sem jih uspela vzeti iz zapora, ker niso hoteli umreti tam. Pripravila sem jim majhno kapelico, da bi se lahko ti mladi, ki morda nikoli niso bili blizu Jezusu ali pa so se morda od njega oddalili, če bi hoteli, ponovno približali Jezusu. Postopoma so se, hvala Bogu, njihova srca omehčala, je nadaljevala redovnica in povedala zgodbo o srečanju z enim izmed fantov. V zadnji fazi bolezni bi ga morali premestiti v bolnišnico, vendar jo je prosil, da bi ostal blizu njej in Jezusu, ker so ga njegove bolečine v glavi, hrbtu in sklepih spominjale na trpljenje križenega Kristusa. Primer matere Terezije ostaja morda najbolj znan primer, vendar pa je bilo pred in za njo veliko redovnic, pa tudi duhovnikov, redovnikov in laikov, ki so se posvetili pomoči in skrbi za bolnike. Zlasti v Združenih državah Amerike in predvsem v letih 1982 do 1996, ko je bil zabeležen vrhunec epidemije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.